եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ով է Միլանի հայկական եկեղեցում Հայաստանի վարչապետին հարցեր ուղղած ադրբեջանցի հայտնի բլոգեր ներկայացած անձը։ Հայաստանի առաջնորդը վստահ է իր բանաձևը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ և տևական կարգավորման միակ ճանապարհն է։ Սերժ Սարգսյանը միջազգային հարթակից քննադատում է Հայաստանի իշխանությունների նահազանգում ժողովրդավարությանը սպառնացող զարգացումների մասին իշխող ուժից հակադարձում են և հեգնում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն Սանկտ-Պետերբուրգում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պարտավոր են զսպվածություն դրսևորել խնդրի արդյունավետ լուծումը գտնելու համար։ Թբիլիսիի դատարանը ոստիկաններին չընդարկվելու մեղադրանքով վրացի ընդդիմադիր 10 ակտիվիստների դատապարտել է 4-ից 13 օրվա ազատազրկման, եւս 25 ակտիվիստների դատավճիռը կհրապարակվի այսօր երեկոյան։ Իրանի դատարանը 6-ից 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել շրջակա միջավայրի պաշտպանության առաքելություն իրականացնող խմբավորման 6 անդամների։ Նրանք մեղադրվել են լրտեսության մեջ, բնապահպանները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Facebook և Google ընկերությունները պետք է փոխեն իրենց բիզնեսի մոդելը, քանի որ այն չի բացառում մարդու իրավունքների ոտնահարումը։ Amnesty International-ը մոլորակի կառավարություններին հորդորում է ընդունել օրենքներ, որոնք կերաշխավորեն գովազդ տարածող ընկերությունների կողմից չթիրախավորվելու օգտատերերի իրավունքը։ Facebook-ը պատասխանել է, թե իր հայեցակարգը չի ոտնահարում մարդու իրավունքները, իսկ օգտատերը կամավոր է միանում սոցցանցին։ Սերբիան հետաքննություն է սկսում YouTube-ում հրապարակված տեսանյութի կապակցությամբ, որում պատկերված է, թե ինչպես այդ երկրում գործող ռուսաստանցի դիվանագետը գումար փոխանցում Սերբիայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկին։ Ենթադրվում է, որ այսօր կգումարվի անվտանգության խորհրդի նիստ նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի գլխավորությամբ։ UEFA-ն հայտնել է, որ հետաքննելու է Ռումինիայի և Շվեդիայի ֆուտբոլիստների հանդիպման ընթացքում ռասիզմի դրսևորման հանգամանքը։ Երկու հավաքականները Եվրո 2020-ի ընտրական F խմբում հանդիպել են նոյեմբերի 15-ին Բուխարեստում։ Շվեդիայի հավաքականը հաղթել է 2-0 հաշվով։ Խաղի ընթացքում մի խումբ ռումինացիներ ռասիստական բնույթի պաստառ են պարզել և վիրավորական կարխախոսներ հնչեցրել Շվեդիայի հավաքականի սևամորթ ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Իսակի հասցեին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ 3 Միլանի հայկական եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միլանի հայ համայնքի հանդիպման ժամանակ եկեղեցի է մտել ադրբեջանցի հայտնի բլոգեր ներկայացած անձը և Փաշինյանից աղաչել վերադարձնել ադրբեջանական հողերը։ Իրականում, սակայն, ինչպես ժամեր անց պարզվեց, ադրբեջանցին ոչ թե հայտնի բլոգեր է, այլ ադրբեջանական ուժային կառույցների հետ առնչություն ունեցող հայտնի անձ, որին նաև մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունն էր ժամանակին անդրադարձել, ներկայացնելով Բաքվում ընդդիմության ցույցերը բռնի ուժով ցրելու ժամանակ նրա ակտիվ մասնակցությունը փաստող կադրեր։ Այս ամենի ֆոնին հարությունը քննարկում է հարցը. արդյոք Հայաստանի վարչապետի անվտանգությունը պատշաճ կերպով է ապահոված։ Փաշինյանի խոսնակը հավաստիացնում է, անվտանգության աշխատակիցները չեն թերացել իրենց գործում։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Միլանի հայ առաքելական Սուրբ 40 մանկունք եկեղեցում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ընթացքում մուտք գործած և ադրբեջանցի վիդեոբլոգեր ներկայացած Աթա Աբդուլաևը կապված է հատուկ ծառայությունների հետ, ոստիկանությանը կից հանրային խորհրդի անդամ է և ժամանակին անցել է քրեական գործով։ Այս մասին դեռ 2011 թվականին գրել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, երբ Աբդուլաևը լրագրողների տեսադաշտում էր հայտնվել ընդունել ընդդիմության ցույցերը ցրելիս ոստիկանությանը օգնելու իր գործողություններով։ Աբդուլայևը վարում է Facebook-յան Ata TV էջը, որտեղ եւ հրապարակել էր երեքվա սկանդալային իրադարձության տեսագրությունները։ Համացանցում տարածված են նաեւ նրա լուսանկարները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ալիևի դստեր, Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, ինչպես նաեւ ջերմ լուսանկարներ ունի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովի եւ մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Աբդուլայևը երեք մուտ գործեց հայկական եկեղեցի Փաշինյանի եւ հայ համայնքի հանդիպման ընթացքում եւ արտահերթ հարցի հնարավորություն պահանջեց։ Վարչապետ Փաշինյանի թույլտվությամբ նա հնչեցրեց իր հարցը։
Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны армян. Ну, когда это прекратится? Надо прекратить.
Ամբողջ աշխարհը ճանաչել է ադրբեջանցիների ցեղասպանությունը Հայաստանի կողմից, երբ սա կավարտվի։ Պետք է ավարտել այս պատերազմը, ազատեք մեր հողերը, խնդրում եմ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախ թույլատրեց, որ ադրբեջանցի բլոգերի օպերատորը եւս նկարահանելու հնարավորություն ունենա եւ ի պատասխան բլոգերի անհանգստության երաշխավորեց նրա անվտանգությունը, որից հետո արձանագրեց, որ անհնար է պատկերացնել, որ հայը հնարավորություն ունենար մուտք գործել ադրբեջանական կողմի նմանատիպ որևէ միջոցառման եւ հարց տալ ադրբեջանի նախագահին։
Представить, что армянин имел возможность зайти в мероприятие на встречу, где участвует президент Азербайджана, задал бы ему вопрос.
Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե անվտանգության տեսանկյունից ինչպես է գնահատում փաստը, որ հակառակորդ պետության ներկայացուցիչը մուտք է գործում վարչապետի հանդիպմանը հայ համայնքի հետ։
Մուտքը ազատ էր եկեցի հանդիպումը եկեցում էր ծերի ունենում, յուրաքանչյուրը կարող էր մուտք գործել։
Այսինքն այստեղ վարչապետը իր անվտանգության աշխատակիցների թերացում չի տեսնում։
Չի, ես էլ պատարտակ չեմ տեսնում, ինքը մնացած մասնակիցների նման նպաչեց կերպես ու իրեն պահում, մեզ պատկառելի ծերավորության վրա, այդ առումով ես որևէ խնդիր հիմա մեզ չեմ տեսնում։
Հեռանալով Միլանից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ելույթ է ունեցել աշխարհի խոշորագույն հետազոտական կենտրոններից մեկը համարվող Միլանի միջազգային քաղաքագիտության ինստիտուտում։ Իր ցավալուն ելույթում Հայաստանի վարչապետը խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտությունից կրկին բարձրաձայնել իր հայտնի թեզը, որ խնդրի կարգավորումը պետք է ձեռնտու լինի հակամարտության երեք կողմերի՝ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի համար։ Փաշինյանը մտավախություն է այտել, թե ներգրավելով ռազմական արկածախնդրությունների մեջ Ադրբեջանը կարող է պարարտ միջավայր ստեղծել։ Մերձավոր Արևելքում իրենց ազդեցությունը կորցրած ահաբեկիչների համար, ովքեր այժմ նոր տարածքներ են փնտրում։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Մենք անկեղծ ենք տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման մեր ձգտման մեջ և պատրաստ ենք երկխոսության հանուն հակամարտության այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է դիրքորոշումը Միլանում միջազգային քաղաքագիտության Իտալական ինստիտուտում տեղի ունեցած ելույթի ժամանակ։ Սա Իտալիայի միջազգային հարցերի վերլուծությամբ զբաղվող ամենահին ուղեղային կենտրոնն է 85 տարվա պատմությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը ցավով է նշել, որ չնայած միջազգային միջնորդների ջանքերին Հայաստանի անվտանգության ամենամեծ մարտահրավերը Արցախի հարցը մնում է չլուծված։ Նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ, միաժամանակ պնդում է, Արցախը պետք է համարվի Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։
What does this position mean?
Ինչ է նշանակում նրանց այս կեցվածքը։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փաստորեն չեն ցանկանում բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ, պարզապես այն պատճառով, որ նրանք ցոս տարածք են ուզում, բայց ոչ ժողովուրդ։ Ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի։ Դա նշանակում է, որ նրանք հույս ունեն հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Այն է գրավել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, անցկացնել էթնիկ զտումներ և ազատվել ինչպես հայերից, այնպես էլ ինքնին այդ խնդրից։
Նիկոլ Փաշինյանն Ադրբեջանի քաղաքական իշխանության ռազմական հռետորաբանությունից մի քանի օրինակներ է ներկայացրել, շեշտել նրանք իրենց հասարակությանը պատրաստում են պատերազմի, հսկայական ռեսուրսներ ծախսում սպառազինության վրա, բորբոքում հակահայկական տրամադրություններ։ Չնայած այս ամենին Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում հակամարտության փոխընդունելի լուծում գտնելու ուղղությամբ, հայտարարել է Փաշինյանը, հավելելով, որ նման հայտարարություն ակնկալում է Ադրբեջանից։
Այնուամենայնիվ Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունները մնում են իրենց նախկին դիրքերում, նպատակ ունենալով խնդիրը լուծել միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար ընդունելի տարբերակով։ Դա ինձ լրացուցիչ հիմք է տալիս կարծելու, որ Ադրբեջանը փայփայում է հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու իսեր և չի ցանկանում լուծումը գտնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Փաշինյանն անօգուտ է համարել Արցախի ու Հայաստանի հետ սպառնալիքի լեզվով խոսելը, հիշեցրել Ադրբեջանը ժամանակին փորձել է ու բախվել լուրջ հետևանքների։ Մեր տարածաշրջանում ռազմական սրացում նաղետալի հետևանքներ կունենա նույնիսկ գլոբալ տեսանկյունից, շեշտել է վարչապետը։
Ներգրավելով ռազմական արկածախնդրությունների մեջ, Ադրբեջանը կարող է պարարտ միջավայր ստեղծել այն ահաբեկիչների համար, ովքեր կորցրել են իրենց ազդեցությունը Սիրիայում և Իրաքում, և այժմ խնդրում են նոր տարածքներ իրենց գործողությունների համար։ Աշխարհագրական առումով Ադրբեջանը կարող է ծառայել որպես հենակետ տարածաշրջան բոլոր չորս ուղություններով նրանց ներթափանցման համար՝ հարավից, հյուսիսից, արևելքից և արևմուտքից։
Թանակ Նարյունից լավ է Հայաստանի վարչապետը խոսքը եզրափակել է քաղաքագիտության ինստիտուտի կայքում տեղադրված վերնագրերից մեկով, շեշտել այս հակամարտության մեջ բավականաչափ արյուն է հոսել, մեզ անհրաժեշտ են թանակ և ամուր ձեռքեր դրան վերջ տալու և մեր տարածաշրջանի ժողովրդներին խաղաղություն բերելու համար։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներից, սակայն ոչ թե Հայաստանում, այլ միջազգային հարթակից Զագրեբում, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարի ընթացքում, որին անդամակցում է նաև իշխանությունը կորցրած հանրապետականը։ Համաժողովրդական ճնշման արդյունքում հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը մտահոգություններ է հնչեցրել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների կապակցությամբ, պնդել թե ժողովրդավարության սպառնացող զարգացումներ են տեղի ունենում, քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում, խախտված է դատական իշխանության անկախությունը, իշխանությունները հակադարձում են, նախկին նախագահը շարունակում է կտրված մնալ իրականությունից։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Անցած տարի ժողովրդական ճնշմամբ իշխանությունից հեռացած երրորդ նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երեկ ելույթ է ունեցել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարին, քննադատելով ներկայիս իշխանություններին։ Սարգսյանը համոզված է Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունենում։
Խափարվել են սահմանադրականության հիմքերը, չի գործում իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռության սկզբունքը։
Պաշտոնաթող նախագահը ելույթի ընթացքում պնդել է, թե Հայաստանում պարբերաբար են դարձել ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ակտիվիստների նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունները, ըստ էության այդ ամենում մեղադրելով իշխանություններին։ Իշխողի Միքայելից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը Սարգսյանի հայտարարությունները մտածածին է համարում, հեգնելով, թե հեղափոխության արդյունքում իշխանությունը կորցրած Սարգսյանը դեռ չի վերադարձել իրականություն։
Կարծում եմ այս ամենը արվում է զուտ Սերժ Սարգսյանի անհանգստությունից ելնելով, որովհետև Սերժ Սարգսյանը քաչ հասկանում է, որ այնուամենայնիվ այն հայտարարությունները, որոնք իրենք անում են, հա, որ Սերժին բռնելու են, Սերժին ձերբակալելու են, իրենք ավելի լավ գիտեն, որ ամենայն հավանականությամբ ինչ որ առիթ ոնց է լինի, ինչ որ մի տեղից դուրս է գալու, և Սերժ Սարգսյանը փորձում է սրանով պաշտպանվել։
Սարգսյանը հայտարարել է, թե ինքն անցած տարի հեռացավ, քանի որ ցանկանում էր, որ ժողովրդը փորձի էլ ավելի լավ պետություն կառուցի, սակայն հիմա իրեն մեղադրում են, որ իշխանությունը պոպուլիստներին է զիջել։ Հետո էլ ասաց, թե ինքը հասել է այդ համագումարին պաշտպանելու այն հավատն ու ակնկալիքները, որ ունեցել են հայաստանցիները տեղի ունեցած իշխանափոխության ընթացքում։
Այո, Հայաստանում կատարվածի մեջ կար նաև մեր մեղքը։
Այժմ փոխնախագահը Սարգսյանին է պոպուլիստ անվանում, այսօրվա ելույթը դրա վառ ապացույց համարում։ Ցինիզմը այդ ամբիոնից նման հայտարարություններ անել է, ասում է Սիմոնյանը։
Այն պահից սկսած, երբ որ մարդը զգում է, որ իրան չեն հարգում, իրան ծաղրում են, թեկուզ այս էր ձևով, հա, հերակա, տենց, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով ասած, էշի տեղ են դնում, մարդը ներքուստ մերժողականություն ա մարդու մոտ առաջանում, ինքը դա չի հասկանում, մենակ այն բանը, որ ինքը արդեն չկա ու տենց դատարկ դահլիճներում երկու րոպե անոց արագ-արագ ելույթ ունենում, դա արդեն հեղափոխական բեկում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իսկ մնացածի մասով, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լավ տեսնում են, լավ գնահատում են,
Սարգսյանը ԵԺԿ-ամբիոնից խոսել է նաև Արցախյան հակամարտության մասին, մտահոգ է ներկայիս բանակցային գործընթացն իր սրտով չէ։ Սիմոնյանն ասում է, բնական է Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարբեր պատկերացումներ ունեն բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Ասում է, այդ առումով Հայաստանի վարկանիշը և ուժը ավելի բարձր են, խոսքն ավելի լսելի է բանակցային գործընթացում, քան Սարգսյանի իշխանության տարիներին։
Մեկ այլ տարբերակ կար։ Իր տարբերակը դա Մանվել Գրիգորյանի պես մարդկանցով բանակի ղեկավար կազմը, ղեկավարական կազմը լցնելն էր եւ պահելն էր։
Հայաստանի մամուլը եւս անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ելույթին, տեսություն ներկայացնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Ժամանակ բարբերականը անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ելույթին։ Սարգսյանի ԵԺԿ համագումարին ու վայաժողովին մասնակցությունը բավականին հատկանշական էր Վազգեն Մանուկյանի նախաձեռնած Վերնատուն խմբակի առաջին ժողովին նրա բացակայության պայմաններում։ Տվյալ դեպքում խոսքը իհարկե անմիջապես Սարգսյանի բացակայության մասին չէ կամ դրա մասին չէ միայն, այլ ընդհանրապես հանրապետական կուսակցության նկատելի բացակայության, թեև իհարկե անուղակի ոչ ֆորմալ ասոցիացիա արձանագրել հնարավոր է, ի վերջո հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակում տեղ ունեցած Դավիթ Շահնազարյանի մասնակցությունը։ Հետո անդերցը ՀԿ-ն բացակայում էր եւ սա հետաքրքիր այն առումով, որ Վերնատուն իր գերակա մասնակցությամբ ֆորմատ է, որը հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում շրջանառում է, այսպես ասած, ռուսական մի շարք ազդեցիկ խմբերի թեզեր։ Ահա այդ իմաստով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն Վերնատան փոխարեն ընտրում է Եվրոպական տան տարբերակը եւ մեկնում է ԵԺԿ համագումարի ու վեհաժողովի։ Մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի քայլը գործնականում դասակարգային էր նախկին իշխող համակարգի հիերարխիայի իմաստով եւ այդ առումով նաեւ որոշակի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանին, որը փորձում է իր բարձր դասը կամ բարձր կարգը ցույց դնել նախկին իշխող համակարգում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ ընկերությամբ։ Այդ կերպ երկրորդ նախագահն անշուշտ փորձում է հասնել թե հոգեբանական, թե քաղաքական գերիշխանության այն համակարգում, որի մոբիլիզացիան դիտարկվում է հետագա քաղաքական դերակատարման անբեկանելի գրավական։ Սերժ Սարգսյանը ԵԺԿ համագումարի ու վեհաժողովի միջոցով ցույց է տալիս իր բարձր կարգը, իր թռիչքի բարձրությունը առաջին հերթին հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ու նաև Վերնատուն խմբակի ամեմատությամբ առնվազն կիսելով համակարգը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը որոշակի նահանջել է իշխանափոխությանն անցյալ տարի իր տված առաջին գնահատականից, թե Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Նա նշել է իր գլխավորած կառավարության կարևոր գործառույթը հեղափոխական գործընթացների ընթացքում, ընդգծելով, որ հեղափոխության թավշյա բնույթը մեծամասամբ պայմանավորված էր իրենց վարքով, քանի որ հիմնական նպատակը մարդկային զոհերից խուսափելն էր և երկիրը ցնցումներից զերծ պահելը։ Ժամանակի սղության պատճառով միայն ընդգծեմ, որ իմ երկրում իշխանափոխությունը տեղի ունեցավ բացառապես խաղաղ ճանապարով, նպատակս մեկն էր թույլ չտալ, որ մարդկային զոհեր լինեն և պետությունը զերծ պահել վտանգավոր ցնցումներից, 168-ը մեջբերում է Սերժ Սարգսյանի խոսքերը։ Եվ շարունակում. Սարգսյանը նաև տալիս է երկրում վերջին 1.5 տարվա ընթացքում բավականին կոշտ գնահատականը, արտաքին և ներքին քաղաքականության բնագավառներում էական զարգացումների բացակայությունը, ժողովրդավարության և սահմանադրական կարգի նկատմամբ հարցակումները լրատվամիջոցների և քաղաքական գործիչների նկատմամբ հետապնդումները, դատարանների անկախության սպառնալիքները, վերջին խնդիրների բարձրաձայնումը ԵԺԿ համագումարին կարևոր է նրանով, որ այս կուսակցությունն ունի ամենախոշոր ֆրակցիան Եվրոպայի խորհրդում, միջդեռ Հայաստանը նույնպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ է և ունի որոշակի պարտավորություններ այս կազմակերպության առաջ, եզրափակում է 168 ժամը։
Թեմաների մասին Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի 1-ը մյուսին հաջորդած պարտությունների մասնավորապես վերջին Իտալիայի հետ խաղման նախադեպ խոշոր պարտությունից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամները պահանջում են ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարական այսօր կառույցի գործկոմի նիստ է նախագումարվել, որի ընթացքում պատրաստվում են անվստահություն հայտնել Արթուր Վանեցյանին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում։
Ողջույն Լուսինե, քիչ առաջ առաջին հայկական ճակատ երկրպագուների ֆան շարժման պաշտոնական Facebook-յան էջում հայտարարություն է տարածվել, որտեղ նշվում է, որ ֆեդերացիայի նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը պատրաստ է հրաժարական տալ այն պարագայում, երբ կհեռանան նաև գործադիր կոմիտեի անդամները և կիրականացվի ֆեդերացիայի ժողովի անդամ ՀԿ-ների ֆիլտրում։ Հայտարարության մեջ ասում է, որ նրանք գործադիր կոմիտեի նիստից առաջ հանդիպել են Վանեսյանի հետ և զրուցել են ստեղծված իրավիճակի մասին, Լուսինեն նրանց հետ զրուցել անձամբ դեռևս չի հաջողվել։ Հիշեցնենք, որ այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել իտալական Պալերմո քաղաքում օրերս կայացած Իտալիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպմանը, որտեղ Հայաստանի հավաքականը կրեց իր պատմության ամենախոշոր պարտությունը, իտալացիներից ընդունելով 9 գնդակ, ընդամենը 1 ուղարկելով Սկվադրա Ազուրայի դարպասը։ Այդ հանդիպումից հետո ֆուտբոլային հանրությունը սկսեց խոսել հրաժարականների կարիքի մասին, և ֆեդերացիայի նախագահ Վանեցյանի և նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Փաշմանյանի, ինչպես նաև գործադիր կոմիտեի անդամների, որոնց մի մասը ներկայացնում է իշխող քաղաքական ուժը։ Այժմ գործադիր կոմիտեի նիստ է ընթանում, իսկ թե ինչ է քննարկվում, դեռևս հայտնի չէ, նիստից առաջ գործադիր կոմիտեի անդամները պարզաբանումներ չներկացին։
Կարագությունը ինչի՞։
Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շուրջ զարգացումների, նորությունների դեպքում կհաղորդենք մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում ժամը 19:00-ին, շարունակում ենք թողարկումը։
Կարագությունը ինչի՞, աղմուկը շատ է, յուղ ավառում։
Բալավանար մարշին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս սահմանադրական փոփոխություններից հետո բաների հինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո,
դե ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ճյուղական բուրժուազիայի։
Ակում ենք ծրագիրը Իրանում տիրող իրավիճակի շուրջ անորոշությունը պահպանվում է, համացանցն այդ երկրում շարունակում է արգելափակված մնալ, ներողություն, իշխանություններն այդ կերպ արձագանքեցին երկրով մեկ բռնկված բողոքի ցույցերին, որի մասնակիցները պահանջում են չեղարկել վառելիքի գները թանկացնելու կառավարության որոշումը։ Միջազգային կառույցների տվյալներով այդ ցույցերը ցրելու ընթացքում ավելի քան 20 քաղաքներում սպանվել է 100-ից ավել մարդ, հարյուրավորները ձերբակալվել են։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին չորեքշաբթի հայտարարեց անկարգությունները հաղթահարելու և դրսի թշնամիներին հաղթելու մասին։ Ինչպես միշտ, ներսի բոլոր խնդիրների, բողոքների, ցույցերի պատճառը Թեհրանը փնտրում է դրսում։ Իրանի ժողովուրդը նորից պատմական քննություն անցավ եւ ցույց տվեց, որ չի թույլատրի թշնամիներին օգուտներ քաղել իրավիճակից, եթե անգամ կարող են բողոքներ լինել երկրի կառավարումից, ասել է Ռոհանին։ Պետական հեռուստաընկերությունը հերարցակել է նաեւ իշխանամետ մարդկանց երթեր հավաքներ, որտեղ նրանք բացականչում են «Մահ Ամերիկային», «Մահ Իսրայելին»։ Իշխանությունների հայտնած պաշտոնական տվյալներով բախումների հետևանքով անվտանգության ուժերի 6 աշխատակից է զոհվել, Գերմանշահում զոհվել է բռնությունների առաջնորդը, ինչպես ներկայացնում է պաշտոնական հաղորդագրությունը, մոտավորապես 1000 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Ըստ իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպության տվյալների, առնվազն 106 ցուցարար է զոհվել։ Կազմակերպությունը պնդում է, որ սա հաստատված տվյալներ են։ Սա վերջին տասնամյակում Իրանում տեղի ունեցած ամենազանգվածային անկարգություններն էին և ամենաշատ մահվան դեպքերը մի քանի օրվա ընթացքում։ Բենզինի գնի 50%-ով կտրուկ թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները Իրանում բռնկվեցին նոյեմբերի 15-ից։ Թեհրանում և երկրի մյուս քաղաքներում տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ, տեղի ունեցան բախումներ, անկարգություններ, հրկիզումներ, հաջորդ օրը անջատվեց ինտերնետային կապը Իրանը կտրելով արտաքին աշխարհից։ Բողոքի ակցիաները հանդարտեցնելու գնաճը փոքրինչ մեղմելու նպատակով իշխանությունները խոստացել են 16 միլիոն ընտանիքների գումարային փոխհատուցում տալ։ Երկրի տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է հայտնվել ԱՄՆ-ի կոշտ պատժամիջոցների հետևանքով։ Նավթի վաճառքի դրված 100%-անոց արգելքը Իրանին զրկում է գումարներ վաստակել։ Չնայած իշխանությունների պնդումներին, թե փողոցներում հիմա խաղաղ է, սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութերը ցույց են տալիս, որ առնվազն չորեքշաբթի օրը ևս անկարգությունները և բռնությունները շարունակվել են։ Տեսանյութերը սոցցանցերում հիմնականում տեղադրվում են դրսից և Իրաքի սահմանամերջ շրջաններից, որտեղ հնարավոր է կպնել հարևան երկրի ինտերնետային կապին։ Թվիտերյան գրառումներով իրանցիները հայտնում են, որ ցույցերի դեմ օգտագործվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և Բասիջ զինված կազմավորման ուժերը, որոնք ըստ գրառումների ավելի դաժան են գործել, քան նույնիսկ իսլամական պետության ահաբեկիչները։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Թվիտերում գրել է. Թեհրանում Այաթոլլան շարունակում է բռնություններ կիրառել և ճնշել սեփական ժողովրդին։ ԱՄՆ-ն բաց և հստակ մեսիջ է ուղարկում. Ամերիկայի ժողովուրդը աջակցում է Իրանի ժողովրդին։
Ամերիկյան ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության մասին 3 մի քանի ժամ շարունակ ամերիկյան կոնգրեսի հետախուզության հարցերի հանձնաժողովում հարցաքննվում էր Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլենդը։ Թրամփ Զելենսկի աղմկահարույց հեռախոսազրույցի և դրա նախորդած Ուկրաինա-ամերիկյան շփումների հարցով, որում առանցքային դերակատարություն ուներ նաև դեսպան Սոնդլենդ, իր խոսքում մասնավորապես կենտրոնացել էր Թրամփի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի գործոնի վրա, խոստով անելով, որ արտառոց է կատարել որևէ պետական պաշտոն չզբաղեցնող խանձի ցուցումները Կիևի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների հարցով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում երեկվա լսումների ուշագրավ դրվագները։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանի Ուկրաինայի իշխանությունների հետ շփումների ընթացքում առկա էր Կիևից ծառայության դիմաց ծառայություն ստանալու մտադրությունը։ Նախորդին նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրության նվիրված կոնգրեսական լսումների ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդը։
Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo for arranging a White House visit for President Zelensky.
Պարոն Ջուլիանի գործողություններն այսպես կոչված ծառայություն էին ծառայության դիմաց, որի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլիներ կազմակերպել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այցը Սպիտակ տուն։ Պարոն Ջուլիանին պահանջեց, որպեսզի Ուկրաինայի իշխանությունները հանդես գան հրապարակային հայտարարությամբ, ազդարարելով 2016 թվականի ընտրություններին Ուկրաինայի հնարավոր միջամտության և Բուրիսմա ընկերության շուրջ զարգացումների հետաքննության մեկնարկը։ Պարոն Ջուլիանին արտահայտում էր Միացյալ Նահանգների նախագահի ցանկությունները և մենք տեղյակ էինք, որ այս հետաքննությունները կարևոր էին նախագահի համար, նշում էր Սոնդլանդը։ Հիշեցնեմ, որ Ջուլիանի երկու պահանջներից առանցքայինը թերևս ուկրաինական Բուրիսմա ընկերության գործողությունների հետաքննությունն էր։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ և 2020 թվականի ընտրություններում Թրամփի ամենահավանական մրցակից Ջոզեֆ Բայդենի որդին Հանթերը մի քանի տարի շարունակ Բուրիսմայի տնօրենների խորհրդի անդամ էր։ Թրամփի թիմակիցների համոզմամբ Բայդենի և նրա որդու համագործակցությունը ուկրաինական իշխանությունների հետ հիմնված էր կոռուպցիոն սխեմաների վրա։ Դեմոկրատները, սակայն, վստահ են Թրամփի նպատակը ուկրաինացիների ձեռքով Բայդենի դիրքերի թուլացումն էր։ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում ի դեպ շատերը վստահ են, որ այդ մարտավարության հեղինակը կրկին Ռուդի Ջուլիանին էր։
Secretary Perry, Ambassador Volker and I.
Էներգետիկայի նախարար Փերին, դեսպան Քուրտ Վոլքերը եւ ես Ջուլիանիի հետ ուկրաինական հարցերի շուրջ համագործակցում էինք նախագահ Թրամփի ուղակի ցուցումով։ Մենք նրա հետ աշխատելու ցանկություն չունեինք, սակայն բոլորս էլ հասկանում էինք, որ հրաժարվելով աշխատել Ջուլիանիի հետ, կորցնում ենք Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների ամրապնդման կարևոր մի հնարավորություն, ուստի մենք հետևում էինք նախագահի երահանգներին, նշում էր Սոնդլանդը։ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ի դեպ նշում է, որ Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում առկա անորոշությունն իրեն ստիպել էր այս հարցով անձամբ դիմել նախագահ Թրամփին։ Նա այնքան էլ լավ տրամադրություն չուներ, երբ ես նրան հարցրեցի, որն է Ուկրաինայից ձեր ուզածը, նա պատասխանեց. Ես ոչինչ չեմ ուզում, ոչինչ չեմ ուզում, որևէ ծառայություն ծառայության դիմաց ես չեմ ակնկալում։ Սոնդլանդի այս հայտարարությունից քիչ անց նախագահ Թրամփը Սպիտակ տան մոտ հավաքված լրագրողների հետ շփվելով բառացիորեն նույն խոսքերը կրկնեց։ Սա ի դեպ այն եզակի դեպքերից էր, երբ Թրամփը թղթից էր ընթերցում իր ելույթը։
I want nothing.
I want nothing. I want no quid pro quo.
Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնած դեմոկրատների համոզմամբ Գորդոն Սոնդլանդի երեք հնչեցրած ցուցմունքները կարող են շրջադարձային լինել. Ես կարծում եմ, որ այսօրվա ցուցմունքները մինչ օրս ձեռք բերված ամենանշանակալի ապացույցներն էին, հայտարարում էր ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ադամ Շիֆը.
Ազատություն GTM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այս ամի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։